ሰላም ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብርሃነ ባህል ካብ ቴክሳስ የዝድር ዘለኹ ኣነኳ ነቲ ኣባይ ብርጣንያ ዝተገብረ ናይ ኣክል ሲምፖዚየም ከተቃልዑ ዝብል ክፅቤትና ዩ ዝኾነ ኣክል ንኡ ናይ ዘቅቢ ጴጥሮስ ዝብል ኣብ ኣድያ ዝተገብረ ናይ ዶክተር ኣብይ መደረኹም ኣስሚዕኹምና ዘቅቢ ጴጥሮስ ማለት ብፍላይ መዛብህ ጴጥሮስ ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ግዜ ደርጊ ድሓን ናብ ግዜ ሂወደግ ጨፍጨፈ ውልቀ ሰብ ከም ጀግንነት ገይሩ ክትግለፅ ከሎ ንዓይ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ። ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍጨፈ ከም ጀግና ክቁፅር ኢደ ስለዘይኣምን ስለዚ ተቃውሞ ኢ ንምስማዕ እየ ዝበልኩ ይቕኒለይ።
ኣነ ብየ ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ብዛዕባ ቅድሚ 18 ዓመት ስርዓት ህግደት ላዕለዎት ሓለፍትን ጋዜጠኛታትን ዝኣሰሮም ስለዝዘከርኩሞም በዚ ኣጋጣሚ ክመስግነኩም ይደሊ። ካልእ ኣስዕብ ኣብልኩም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ኣይረኸብናን ኢልኩም ሞ መንግስቲ ኤርትራ ላሓንቲ ዝምልሾ ነገር የብሉ እንታይ ዝክምልሽ ምላሽ ዝበዓል የብሉ ተመለሸ ከዓ እቲ ዝምልሶ ላሓንቲ ፍሉጥ እንዳሉ ንሕና ግን ሕቶና ቀፍራን እዩ ድሮ ኣበይ ኣሎ ሸሪፎ ኣበይ ኣሎ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣበይ ኣሎ ረኽቦ ብራኸ ኣበይ ኣሎ እንዳበልና ንዘለኣለም ሕቶና ከምዘይነቋርፅ ክፈልጡ ክኽእሉኖም ክሕቶቶ ከም ዝኾኑ ክፈልጡ ክኽእሉኖም ይኸኒየለይ ተወልደይ ከለኸ
ሃሎ ቪኦ ከመይ ኣለኹም? ካብ ኤርትራ ሎም መስለኹ ረኪብ የበለኹ ኢደ መፀኩም ዘለኹ ከመይ ኣለኹም? ድሓንዲኹም እየ ኣብ መስ ኢንተርናሽናል ዘሕለፎ ተኹማመራይ ዘሕለፎ ኩሉ ዘረባ ኮይኑ ሰሪፉ ውሳኔ ዘይብሉ ኮይኑ እምበር እዛ ሃገር ትጠፍእያ ዘላ እምበር ንቅድሚት ትኸይድ የላን ትጠፍእ ፍፁም የላን ኣብ መስመር ዓለም ወደ ሓንኩ ረዳእ ሓጎስ እየ ካብ ኤርትራ